Χριστού, γιατί μου έβαλε στην καρδιά μου ο Κύριος να έχω μια επικοινωνία μαζί σας. Βέβαια δεν θα πω δικά μου πράγματα, έτσι. Θα μιλήσω για το σχέδιο, το αιώνιο του Θεού, που με μεγάλη σοφία έφτιαξε το σύμπαν και τον άνθρωπο και τον υπηρετεί τον άνθρωπο από τότε μέχρι τώρα, άσχετα αν ο άνθρωπος δεν φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών του Θεού, αλλά και εμείς οι ίδιοι ένας-ένας εδώ δεν είμαστε εντάξει της επιλογής του Θεού. Και αυτό δεν το λέω για να ρίξω μομφή σε κανέναν, απλά ο Θεός γυρεύει άλλα και εμείς τις περισσότερες φορές κάνουμε άλλα. Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, που ο Λόγος του Θεού είναι αληθής και ακριβής, ο πρώτος άνθρωπος εμφανίστηκε 6-7 χιλιάδες χρόνια πριν στον πλανήτη Γη. Ο Θεός έφτιαξε μέσα από... Καταρχάς ο Θεός προϋπήρχε προόλων των αιώνων και δεν υπήρξε στιγμή που να μην υπάρχει Θεός και δεν θα υπάρξει στιγμή που να μην υπάρχει Θεός. Αυτά είναι σταθερές του Λόγου του Θεού, του Ευαγγελίου. Και αν κάποιος έχει κάτι άλλο μες στο μυαλό του, θα πρέπει να το διαγράψει, εφόσον βρίσκεται εδώ μες στο χώρο που λατρεύεται και δοξάζεται ο μοναδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Την έκτη μέρα, αφού έφτιαξε λίαν καλώς τα πάντα, έφτιαξε την έκτη μέρα τον άνθρωπο με δόξα και με τιμή. Ο Θεός έχει πρόσωπο, έτσι, έχει σώμα. Ο Υιός έχει πρόσωπο, έχει σώμα. Το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιο. Το ότι δεν μπορούμε να δούμε το Θεό και γράφεται στο Λόγο του Θεού είναι θέμα δόξας. Πώς ένας πεπερασμένος άνθρωπος μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει, όπως λέει. Είδαμε σε κάποιες φάσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, παράδειγμα το Μωυσή, να βλέπει την πλάτη του Θεού αλλά όχι το πρόσωπό του, γιατί ξέρω ότι θα πεθάνει, δεν υπήρχε περίπτωση να ζήσει. Τον έφτιαξε με αυτεξούσιο, δηλαδή είχε ελευθερία ο άνθρωπος, δεν ήταν δουλωμένος, να διαλέξει το καλό ή το πονηρό. Δεν τον έκανε κομπιούτερ, γιατί θα καθερούσε την ελευθερία του, και ο Θεός είναι η ελευθερία. Του έδωσε το νοητό παράδεισο, τον έδωσε και το φυσικό παράδεισο, ο οποίος τον υπηρετούσε σε τέλειες καιρικές συνθήκες, θα έλεγα. Τον έκανε αναμάρτητο όσον αφορά το ενδιαφέρον του Θεού για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος βέβαια στην πορεία έπεσε, και έπεσε από το ψέμα του πονηρού. Σκεφτείτε ότι ο πονηρός μπήκε στο πιο αγαθό ζώο του παραδείσου, το φίδι, και μίλησε. Δεν μπόρεσε στην αρχή να παρασύρει τον Αδάμ, παρέσυρε την Εύα. Ο Αδάμ παρασύρθηκε από την Εύα και η αμαρτία έγινε. Μέχρι τότε ο άνθρωπος κυκλοφορούσε μέσα στον παράδεισο χωρίς να νιώθει ντροπή, αν και δεν φορούσε ρούχα. Την ημέρα εκείνη που έγινε η παράβαση, ο Θεός βέβαια που τα γνώριζε και τα γνωρίζει, και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο Θεός προγνωρίζει αλλά δεν προκαθορίζει. Δεν προκαθορίζει, προγνωρίζει όμως το μέλλον του ανθρώπου. Το δειλινό, όπως συνήθιζε ο Θεός, κατέβαινε το απόγευμα και συνομιλούσε, γιατί δεν τον έφτιαξε και τον εγκατέλειψε, του έδεσε οδηγίες πώς να ζει, τη διατροφή του, τα πάντα τα είχε φροντίσει, τέλειες κλιματολογικές συνθήκες, και του λέει πού είσαι. Αυτός κρύφτηκε. Και γιατί κρύφτηκε? Γιατί είχε αμαρτήσει. Και αμαρτία είναι η παράβαση από την εντολή του Θεού, έτσι. Και εμείς αν θέλουμε να καταλάβουμε αν αμαρτάνουμε, θα πρέπει να δούμε το Λόγο του Θεού και όταν ξεφύγουμε από εδώ μέσα, αμαρτάνουμε. Γι' αυτό ο Θεός έδωσε τη μετάνοια, για να μπορούμε, γιατί ο ύμνος 75 που ακούσαμε λέγει «Και αν δάκρυα μετανοίας έχουμε, και πάλι θα λέμε όλοι τρωτά». Ο Κύριος είναι τέλειος και το έργο που θα κάνει στον άνθρωπο θα είναι τέλειο. Αυτό δεν θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν θα μετανοεί με δάκρυα για να τον λυτρώσει ο Θεός. Μαζί με τον αγώνα του θα έρθει η λύτρωση, αλλά μόνο από τον Ιησού Χριστό. Ουδενός άλλου ανθρώπου θα υπάρξει σωτηρία. Υπάρχει όνομα, λέγεται Ιησούς Χριστός, διεύθυνση, ουρανός, χαρακτηριστικά, αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη. Και στην ελευθερία του ανθρώπου είναι το τι θα κάνει από εκεί και πέρα. Είδαμε στην πορεία ότι από όλους τους λαούς, τότε τα έθνη, μόνο ο εβραϊκός λαός τον αναγνώρισε σαν μοναδικό Θεό, το οποίο είχε προγνωρίσει ο Θεός, το οποίο δεν πάβει ούτε και σήμερα, έτσι. Αυτός είναι ο Ιησούς λαός, είτε το θέλουμε εμείς, είτε δεν το θέλουμε, αυτός είναι. Το έδωσε τις εντολές, οι οποίες εντολές δεν έφεραν σωτηρία φυσικά, γιατί κανένας δεν μπόρεσε να τον εκτελέσει τον νόμο πριν του Κυρίου. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό. Ο λαός μια ήταν στα πάνω του, μια ήταν στα κάτω, ξέχανε για το Θεό και είχε βούρδουλα. Όταν ήταν, φερόταν καλά, αυτό που λέει η Γραφή, αν μείνετε, δεν έμεινε ο λαός του Θεού, πότε έμεινε, πότε δεν έμεινε και είχε το βούρδουλα. Είχε στην αρχή για να κυβερνηθεί, γύρεψε, το έδωσε ο Θεός κριτές. Πήγαιναν καλά οι κριτές, όσο πήγαιναν καλά και όσο ο λαός άκουγε τους κριτές, πήγαιναν καλά. Μετά τους γύρεψε βασιλιά. Ο Θεός δεν ήθελε να τους δώσει βασιλιά, αλλά δεν μπορεί να καταργήσει και την ελευθερία. Τους έδωσε βασιλιά, ενώ δεν ήθελε. Συνέχισε ο λαός να ζει όπως ζούσε, πάλι με το ίδιο, σκαμπανεβάσματα, πνευματικά, πτώσεις, ταλαιπωρία του λαού, και το προαιώνιο σχέδιο του Θεού προέβλεπε ότι αφού δεν μπορεί ο άνθρωπος να εκτελέσει τον νόμο και να σωθεί, θα στείλει το γιο του. Ο Θεός έχει έναν γιο. Εμείς μπορεί να έχουμε και δυο και τρία παιδιά, έτσι. Ο Θεός όμως έστειλε το μοναδικό Υιό Του, τον Ιησού Χριστό, σαν μέσον σωτηρίας. Πριν 2000 χρόνια λοιπόν ήρθε, κήρυξε, θεράπευσε, τάισε, πότισε, είχε κήρυγμα για τότε, για τις εποχές, επαναστατικό, γιατί λέει να αγαπάς τον εχθρό σου, να τον ταΐζεις, να τον ποτίζεις, πράγματα που εκείνη την εποχή με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρώντουσαν απίθανα. Τους μίλησε για το πώς πρέπει να φέρονται οι δούλοι σε μια εποχή μεγάλης δουλειάς, έτσι. Όχι σαν ανθρωπόρες, αλλά να αρέσουν στο Θεό με τη συμπεριφορά τους για να κερδίσουν και την εύγεια αυτών που είναι αφέντες. Πέρασαν από τότε 19 αιώνες ταλαιπωρίας για τον εβραϊκό λαό και έφτασε το 1948 για να αποκτήσει ξανά την υπόστασή του, και σύμφωνα με το Λόγο του Θεού μαζευτήκαν 2 εκατομμύρια τότε, είναι 8,5 τώρα, είναι 9. Παραμένουν περιούσιος λαός, δεν έχουν αναγνωρίσει τον Κύριο. Τα σημεία όμως του κόσμου μας δείχνουν ότι έρχεται ο Χριστός και θα τον αναγνωρίσουν και αυτοί τη δεδομένη στιγμή. Εμείς όμως σαν πιστοί του Θεού ξέρουμε ότι είμαστε πολύ κοντά, πολύ κοντά στην εμφάνιση του Κυρίου που θα έρθει να αρπάξει την Εκκλησία. Το τι πρέπει να κάνουμε το γνωρίζουμε όλοι, έτσι δεν είναι? Να παραμείνουμε εδώ μέσα, εδώ είναι το αμπέλι, εδώ είναι η αυλή των προβάτων, Εδώ υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, οι διακονίες, η κοινωνία μεταλλήλων, η διδαχή των Αποστόλων, και διδαχή των Αποστόλων εννοώ το Λόγο του Θεού, χωρίς να προσθέτουμε και να αφαιρούμε, γιατί ξέρουμε ότι τα δεινά που θα πέσουν σε αυτόν που θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, τα γράφει στη 1102 σελίδα και να τα δούμε. Και έτσι πρέπει να ετοιμαστούμε, αδελφοί, για την αιώνια συνάντηση στον αέρα σαν λαός του Θεού, γιατί θα έρθει και θα πάρει από όλες τα έθιν και τις φυλές, και θα πρέπει και εμείς να πάρουμε τις ευθύνες μας και σαν άτομα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησία, να δυναμώσει ο Κύριος την νεολαία, τους μεσήλικες, τους γέρους, τα παιδιά. Γι' αυτό σας καλώ σε έναν αγώνα που θα έχει δυσκολίες, γιατί τίποτα δεν θα εξελιχθεί καλύτερα, όλα θα πάνε στο χειρότερο, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού και όχι εμείς. Και θα ήθελα να δώσουμε δόξα στο Λόγο του Θεού και να πάμε στη σελίδα 950, βάλουμε και τα γυαλιά μας, 952 του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γιώτα έψιλον, από το 1 θα δούμε μέχρι που θα πάμε. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό, και παν το φέρον καρπό, καθαρίζει αυτό, για να φέρει λιότερο καρπό. Τώρα, σεις είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν εμήν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφέ αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλου. Ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι άμπελος, σεις τα κλίματα. Ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν τη δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσε αυτά και ρίπτωσε εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσι εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε εις θέ μαθητέ μου. Καθώς σε με ηγάπησεν ο πατήρ, και εγώ ηγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τας εντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής του να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όλα όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα οίκουσα παρά το πατρός μου εφανέρωσα σε εσάς. Σεις δεν εξελέξετε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα δια να πάγετε εσείς και να φέρετε καρπών, και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητείτε παρά του Πατρός εν το ονόματί μου να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Ξεκινάει με το εγώ. Ουδής άνθρωπος μπορεί να πει εγώ, γιατί είναι φθαρτός, γιατί έχει πεπερασμένο εγκέφαλο, δεν μπορεί να τα συλλάβει όλα του Θεού τα πράγματα, θα αποκαλύπτονται στη διάρκεια των αιώνων, θα μαθητεύει πάντα, θα δοξάζει και θα ημνεί το Θεό, στη βασιλεία θα έχει κάποιο έργο, δεν θα κάθεται, θα έχει ένα έργο πνευματικό, δεν θα σκάβει, αλλά θα εργάζεται τα έργα του Θεού. Και ο Θεός θα αποκαλύπτεται με τη σοφία την οποία έχει. Υπήρξαν άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων που χρησιμοποίησαν το εγώ, και θα σας αναφέρω δύο άτομα. Από την παλιά οικονομία θα σας αναφέρω τον Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος ευεργετηθείς από το Θεό είχε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία τότε, είχε 120 σατραπίες, σαν να λέμε επαρχίες, αλλά επαρχίες κράτη, είχε τα πάντα στη διάθεσή του, αλλά είχε και έπαρση. Κάποια στιγμή έφτιαξε την εικόνα, ενώ τον έδωσε καιρό, προθεσμία ο Θεός να διορθώσει τα του μυαλού του, γιατί ήταν θέμα εγωισμού, αυτός δεν άκουσε το Θεό και στον ένα χρόνο τρελάθηκε. Ζει 7 χρόνια σαν ένα άγριο ζώο. Τα νύχια του είχαν μεγαλώσει, λέει, κοιμόταν στη γη, έβρεχε, και όταν ήρθε στα σύγκαλά του, γύρεψε από το Θεό, και ο Θεός τι τον έκανε? Τον έδωσε ξανά πίσω το βασίλειό του. Εμπιστεύτηκε ξανά σε έναν τρελό, θα λέγαμε τότε, ξανά το βασίλειό του, και τον έδωσε ξανά όλες τις δόξεις και τις τιμές. Ένα άλλο παράδειγμα το εγώ ήταν αυτός που δημιούργησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, ήθελα να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο, ξεχωρίζοντας τους ανθρώπους σε χρώματα, σε φυλές, το οποίο ο Θεός δεν μπορούσε να το ανεχτεί. Και αν κάποιοι λένε ότι σκοτωθήκαν, ας πούμε, 80 εκατομμύρια τότε, σκοτωθήκαν διότι οι ίδιοι δημιούργησαν τον πόλεμο. Αυτός με το εγώ και οι υπόλοιποι που ακολουθήσαν. Και έγραψε μάλιστα και ένα βιβλίο που λέγεται «Εγώ», και ξέρουμε το τέλος του, το ατομικό, αλλά και αυτόν που ακολούθησαν. Τέλεια καταστραφή, ο πόλεμος φέρνει πείνα, φέρνει φτώχεια, φέρνει δυστυχία, φέρνει θάνατο, απώλειες. Και βλέπουμε ότι ο ένας, ο Ναβουχοδονόσορ, κάποια στιγμή ήρθε σε συγκαλά, το άλλος δεν ήρθε και είχε αυτό το αποτέλεσμα. Το εγώ του Κυρίου δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα εγώ. Γιατί ο Θεός ό,τι υποστηρίζει, το στηρίζει, το πιστεύει και το πραγματοποιεί. Εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια και η οδός. Ποιος? Ο Ιησούς Χριστός. Φυσικά θα υπάρξουν στο πέρασμα των αιώνων και αμφισβητείες και διάφοροι, αλλά το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, το ότι έχισε το αίμα του στο Γολγοθά για να αποκτήσουμε εμείς άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιο, δεν μπορεί να το διαγράψει ποτέ κανένας. Και οι καιροί μας το δείχνουν, και όσοι είμαστε εδώ μέσα και το πρεσβεύουμε θα το δούμε. Είναι λοιπόν το αμπέλι το αληθινό. Για να λέγει το αμπέλι το αληθινό, θα πει ότι υπάρχει και μη αληθινό αμπέλι, και μάλιστα υπάρχουν πολλά. Έγινε μια έρευνα που λέει ότι υπάρχουν 42.000 χριστιανικά δόγματα, αλλά χωρίς Χριστό. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ανοίγοντας μια εκκλησία, βάζοντας μια ταμπέλα, δεν πάει να πει ότι αυτό αντιπροσωπεύει το Θεό. Όταν αλλάζεις τη διδασκαλία για χάρη γαργαλισμού των ακών ή για προσωπικά συμφέροντα, δεν μπορείς να δέχεσαι ότι ο ποιμένας θα πρέπει να είναι ελεύθερος. Δεν γίνεται. Αφού λέει μιας γυναίκας άντρας που έχει κάποιες προϋποθέσεις και τα παιδιά του σε ευσέβεια και. Αφού λέει ότι στην εκκλησία η γυναίκα πρέπει να φοράει το μαντίλι, εμείς θα το βγάλουμε? Γιατί να καπνίσεις, αφού λέει ο Θεός να μην φτύρεις το ναό του Θεού, το σώμα μας, γιατί θα μας φτύρει ο ίδιος ο Θεός μετά. Εμείς γιατί να το κάνουμε? Γιατί να παντρεύεσαι όσες φορές θες, αφού ο Θεός σου λέει αυτή είναι η γυναίκα της νεότητός σου κιόλας, και δεν πρέπει να την αδικείς τη γυναίκα σου? Και τόσα πολλά άλλα εντολές που για κάποιους θεωρούνται ότι είναι μικρότητες, αλλά δεν είναι μικρότητες, αφού είναι εντολές του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Δεν μπορείς να αλλάξεις ούτε ένα γιώτα, ούτε μια τελεία. Λοιπόν, ο πατέρας λοιπόν εδώ είναι ο γεωργός που έχει την επιμέλεια του αμπελιού αυτού. Στο αμπέλι υπεύθυνος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι επιμελείται ένα-ένα χωριστά και κατ' όνομα, που λέει, γιατί ξέρει, λέει, τα πρόβατα και με κατ' όνομα, και ένα-ένα τα επιμελείται. Το αμπέλι είναι μια δύσκολη καλλιέργεια, θέλει σκάψιμο, θέλει φιλολόγημα, θέλει θιάφισμα, θέλει ξανά όταν βγάλει τα τσαμπιά, ξανά κορφολόγημα μπροστά για να δυναμώσουν οι καρποί. Και το πιο επιπένω είναι το κλάδι μας στην αρχή του Φεβρουάριου, το οποίο δημιουργεί δάκρυα, πονάει το αμπέλι στο κλάδι μας. Υπάρχουν κλίματα τα οποία δεν αποδίδουν και ο Θεός βέβαια θα τους δώσει την ευκαιρία να διορθώσουν την παραγωγή τους, την καρποφορία τους, το Πνεύμα το Άγιο, τη ζωή τους. Και αν δεν γίνει αυτό, όπως και στη Σική που είπε ο Κύριος ότι άσε να βάλω αυτό κοπριά, να το φροντίσω, και αν δεν γίνει το κόβουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία ναι μεν καρπίζουν, αλλά θέλουν το κάτι παραπάνω, θέλουν καλλιέργεια. Και αυτά λοιπόν τα κλαδεύει. Για ποιο λόγο? Για να είναι καρποφόρα. Για να μην είμαστε μόνο να ερχόμαστε στην εκκλησία δηλαδή και να πιάνουμε μια θέση, και αυτό είναι καλό, αλλά και να βελτιωνόμαστε, να είμαστε πιο ειρηνικοί, πιο συγχωρητικοί, πιο μάχημοι στην εκκλησία, ακόμα και στις εργασίες της εκκλησίας να συμμετέχουμε. Είναι και αυτό μια διακονία, έτσι. Και στο κλάδι με αυτό αρχίζει ο άνθρωπος και αποδίδει καρπό. Και χαίρεται ο Θεός γι' αυτό, γιατί γι' αυτό μας έφτιαξε, να είμαστε καρποφόροι χριστιανοί και όχι στάσιμοι. Κάθε μέρα να έχουμε μια καλύτερη βελτίωση, μια πρόοδο στα πνευματικά, στη συμπεριφορά μας, όχι εδώ μέσα. Γιατί εδώ μέσα λίγο πολύ έχουμε μια κάποια, έξω στον κόσμο. Γιατί λέει η Γραφή ότι άμα δουν τα καλά σας έργα θα δοξάσουν τον Θεό, άμα δεν τα δουν θα είμαστε αίτιο, που λέει εξαιτίας σας υβρίζεται το όνομά μου, λέγει Κύριος. Μη γένετο λοιπόν για κανένα μας να γίνει αυτό. Μετά λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί δια το λόγο των οποίων ελάλησα εις εσάς. Απευθυνόταν στους μαθητές. Και ο άνθρωπος δεν καθαρίζεται παρά μόνο από το λόγο του Θεού και από το αίμα του Χριστού. Εάν ένα από τα δύο το παραμερίσουμε, δεν είμαστε καθαροί. Φυσικά στους 12 ο ένας μες στην ελευθερία του διάλεξε το χρήμα, ο Ιούδας. Δύο άνθρωποι στο λόγο του Θεού συστήνονται σαν τέκνα απώλειας. Ο Ιούδας και ο Αντίχριστος. Μη γέννητο λοιπόν για κανέναν να μπούμε στην καθαρότητα του λόγου, να κάνουμε τα έργα τα καλά, να μένουμε μέσα στο αμπέλι, δηλαδή αμπέλι είναι η εκκλησία, έτσι. Εδώ που είμαστε. Να μένουμε εδώ και όχι να διαλέγουμε τις μέρες. Τώρα βέβαια αυτό θα μπορεί να θεωρηθεί από κάποιος ελεγκτικό. Παρασκευή είναι η μέρα προσευχής. Η Κυριακή είναι η μέρα της κλάσεως του Άρτου. Εδώ πρέπει να είμαστε. εκτός από λόγο εργασίας, που αυτό είναι θέμα επιλογής μας, αν θα δουλέψουμε κύριε Υγεία, και θέμα υγείας. Θα μου πείτε, γιατί να έρχομαι την Παρασκευή? Θα έρχεσαι για να γεμίζουν οι χρυσές φιάλες με παρακαταθήκη προσευχών, και στον καιρό της χρείας θα τις ανοίξει ο Κύριος ο ίδιος και θα τις χρησιμοποιείς για τη σωτηρία τη δική μας. Ο καθένας πρέπει να έχει τη δική του φιάλη, να έχει απόθεμα, να έχει απόθεμα υπομονής, αγάπης, συγχωρετικότητος, φιλαδέλφειας, προσφοράς. Εάν δεν φέρουμε καρπό, είναι διότι εμείς δεν μένουμε στο αμπέλι που είναι ο Χριστός αυτός που έχει την ευθύνη και την καλλιέργεια. Εδώ μέσα σε αυτό το σημείο που διάβασα γράφει 11 φορές τη λέξη «να μείνουμε». Μένουμε σημαίνει ότι και συμμετέχουμε στην Εκκλησία, σε όλες τις συναθρήσεις, και παράγουμε έργο, έργο ψυχής για μας, ατομικά, ή κάνουμε προσευχή και για τα παιδιά μας. Μιλάω για μένα, δεν ξέρω για εσάς, που λοιπόν τόσοι συγγενείς μου από εδώ μέσα. Έχουμε κάποιο έργο, δεν είναι ότι όλα τα λύσαμε. Λέει ο άλλος, τώρα μια ώρα προσευχή. Εάν ιεραρχήσουμε τα προβλήματα, δεν φτάνει μια ώρα. Φτάνει να είμαστε και συγκεντρωμένοι στην προσευχή, να μην είμαστε απ' έξω. Ο Θεός έδωσε το λόγο του και μάλιστα λέει στη σελίδα 1056 ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Δεν υπάρχουν αποσπασματικά να πάρουμε κομμάτια από τη γραφή. Μπορούμε να πάμε στίχο επί στίχο για να δούμε σφαιρικά το θέλημα του Θεού. Αλλά όλη η γραφή είναι για έλεγχο. Να μην μας πειράζει ο έλεγχος. Για νουθεσία, για να γίνουμε καλύτεροι. Για επανόρθωση, για να διορθώσουμε τη ζωή μας. Για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού για κάθε έργο αγαθό. Δεν πρέπει να μας πειράζει αν ο λειτουργός, ας πούμε, μας πει μια κουβέντα και εμείς νομίζουμε ότι το λέει για μας. Το λέει για τη σωτηρία μας. Και έτσι πρέπει να το δεχτούμε. Είναι για το καλό μας και για το σώματός μας και για την ψυχή μας. Να αγαπάμε τους αδερφούς μας, να μην τους ξεχωρίζουμε. Θα μου πεις τώρα, κάποιος μπορεί να σκέφτεται, τα κάνεις όλα αυτά εσύ? Εάν περιμένουμε να ανεβούμε εδώ πάνω και να πούμε αυτά όλα, ότι όλα αυτά τα κάνουμε, πιστεύω ότι δεν θα ανεβεί ποτέ κανένας εδώ πάνω. Εδώ είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι η παρουσία Του. Όπου δύο και τρεις λέει, εν μέσω αυτών είμαι και εγώ. Η παρουσία και η εξήτηση των ανθρώπων όσον αφορά το Θεό δίνει τη δυνατότητα στο Θεό να περιπατεί ανάμεσά μας. Το αν τα φυσικά μας μάτια δεν τον βλέπουν, τον αισθάνεται η ψυχή μας και η καρδιά μας. Πρέπει να νιώθουμε υπεύθυνοι. Πρέπει να έχουμε πολλά σπλάχνα για τους αδερφούς μας, γιατί πολλές φορές σκέφτομαι να βοηθήσουμε και τους έξω. Η Γραφή λέει πρώτα από τους οικείους. Και δεν συμφωνούσα παλιά, αλλά αφού το βλέπω γραμμένο, λέω πρώτα από τους οικείους. Το καλό παράδειγμα θα μου πείτε τι θα κάνει. Θα κινήσει την καρδιά του αλουνού και θα ψάξει να δει πού πας εσύ, τι, ή θα θελήσει να σε ρωτήσει. Και έτσι δοξάζεται ο Θεός. Πώς δοξάζεται ο Θεός? Στο 8 λέει, εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, στο να φέρετε καρπό πολύ. Έτσι θέλετε να είστε μαθητές μου. Άμα φέρεις καρπό πολύ, δοξάζεται ο Θεός. Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια σε αυτό το κεφάλαιο. Η μεγαλύτερη αλήθεια. Καθώς λέει με αγάπησε ο πατήρ και εγώ αγάπησα σε εσάς, μείνετε εν τη αγάπη μου. Βλέπουμε μια αλληλουχία αγάπης πατέρα Θεού και Υιού, την οποία την επεκτείνει ο Ιησούς Χριστός και σε εμάς. μας καλεί, λέει, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ έφυλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Η τήρηση των εντολών λοιπόν είναι μέσω και σωτηρίας και αγιασμού και ευχαριστιέται ο Θεός. Δίνουμε χαρά στο Θεό εμείς, γιατί και παραγωγικοί είμαστε και μένουμε στις εντολές Του. Μας θεωρεί φίλους ο Θεός, δεν μας θεωρεί δούλους. Δηλαδή έχει μια οικειότητα με τον καθέναν από εμάς και μας αγαπάει πάρα πολύ, που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εάν μείνουμε στην αγάπη Του. Όταν θέλουμε να συνδυάσουμε Χριστό και βόλτα και κόσμο και αυτό, δεν ευαρεστείται ο Θεός και απομακρύνεται. Βλέπουμε στον Άσωτο Υιό ότι καταρχάς αποδέχτηκε τη μετάνοια και την επιστροφή του Ασώτου Υιού και έτρεξε αυτός, έδραμε, έτρεξε πολύ περισσότερο από τον Άσωτο Υιό. Ποιος? Ο καθαρός Θεός. Και τον κατεφίλησε και τον έβαλε τη στολή και τον έδωσε και το αραβόνα του πνεύματος, τον επανέφερε δηλαδή στην προηγούμενη πνευματική του κατάσταση. Ένα τέτοιο Θεό καλούμαστε, αδερφοί μου, να αγαπήσουμε. Μας παραγγέλει να αγαπάμε αλλήλους, μας φανερώνει τα πάντα, γιατί λέει, όσα άκουσα εγώ από τον πατέρα μου σας τα φανέρωσα. Μας ζητάει να φέρουμε καρπό για να λάβουμε ό,τι ζητήσουμε παρά του Θεού. Δηλαδή το ότι έχουμε καρπό είναι ένα αίτιο για να μας δώσει ο Θεός τα αιτήματά μας. Αν δηλαδή μια εκκλησία είναι καθολοκληρία καρποφόρα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού θα ζητεί και θα λαμβάνει. Πιστεύω ότι το καταλαβαίνουμε, έτσι. Αν κάποιοι δεν το κάνουν αυτό, δεν λαμβαίνουν και δεν λαμβαίνουμε και σαν εκκλησία και οι υπόλοιποι. Είναι τροχοπέδι, είναι εμπόδιο αυτό. Και μας καλεί. Βέβαια στον αγώνα αυτό υπάρχουν μάχες, έτσι, στη μάχη πάνω υπάρχουν και θύματα. Στην Ρωμαϊκή εποχή η πανοπλία ήταν συγκεκριμένη και ο Θεός μας λέει ότι υπάρχουν έξι πράγματα στην πανοπλία. Υπάρχει η ζώνη στη μέση, η οποία αντιπροσωπεύει την αλήθεια για τον άνθρωπο, δηλαδή αυτό που πιστεύει να είναι μέσα από το λόγο, να είναι αληθινό και όχι θεωρήσεις πραγμάτων και δογματισμοί και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον ζωντανό Θεό. Υπάρχει ο θώρακας, που αντιπροσωπεύει τη δικαιοσύνη, τα υποδήματα που είναι η ειρήνη, και όλα αυτά είναι, πρέπει να είναι χαρακτηριστικά του πιστού. Είναι η ασπίδα, το πιο σημαντικό, που είναι η πίστη του χριστιανού και σβήνει τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Ο εχθρός μας έχει πολύ μίσος. Τότε υπήρχε η ασπίδα. Τώρα στους σύγχρονους πολέμους δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια πράγματα που φοράμε εδώ, που φόραγα και εγώ στην αστυνομία, που κάποιες σφαίρες τις σταματάνε, τις υπόλοιπες δεν τις σταματάνε. Αλλά η ασπίδα, η πίστη, σταματάει τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Η περικεφαλαία που είναι η σωτηρία και η μάχαιρα του πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Ό,τι βλέπουμε εδώ μέσα γραμμένο. Δεν μας ζητάει ο Θεός πολλά πράγματα. Ο Κύριος έβαλε την ψυχή Του για μας. Μας αγάπησε μέχρι τέλος. Μας ζητάει να, ό,τι μας παραγγέλει να το κάνουμε. Ο Κύριος μας εξέλεξε, εμάς, όχι εμείς, απλά βλέποντας την επιθυμία της καρδιάς μας. Για να φέρουμε καρπό λοιπόν και να δοξάζεται ο Θεός, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια βήματα. Είναι επίπονο, αλλά είναι σωτηριώδες, και σας καλώ σε αυτόν τον αγώνα τώρα που ο καιρός είναι ευπρόσδεκτος και τώρα που είναι η μέρα σωτηρίας. Αμήν.